anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. La anii de acasă, invitat este și astăzi domnul Romică Sârbu, masterand în educație.
Aș vrea să începem întâlnirea noastră de astăzi citind din Cartea Ecleziastului, versetul 12 de la capitolul 3. Am ajuns să cunosc faptul că nu este altă fericire pentru oamenii decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. De ce afirmă Ecleziastul lucrul acesta?
Sigur că afirmația pe care el o face are în spate o experiență. O experiență pe care personal a trăit-o și o experiență pe care, dincolo de ceea ce el a trăit, a observat-o în alte persoane. Și, spre sfârșitul vieții, trage această concluzie că fericirea, în definitiv, stă în felul în care îți trăiești viața, în a trăi bine. Sigur, e foarte important să definim ce înseamnă să trăiești bine. Pentru foarte mulți dintre noi, a trăi bine înseamnă să atingi anumite standarde materiale. Pentru alții, a trăi bine înseamnă să ai o slujbă bună. Pentru alții, a trăi bine înseamnă a locui într-o anumită țară. Da, fi cetățean al unei anumite țări. Dar din perspectiva Bibliei, a trăi bine înseamnă altceva. Înseamnă, în primul rând, a trăi în acord cu voia lui Dumnezeu. Și atunci când trăiești în acord cu voința lui Dumnezeu, atunci, în mod natural, vei trăi o viață care se va încadra cu adevărat în cuvântul bine. Vei trăi bine. Fericirea, în definitiv, spune Ecleziastul, nu stă în realizări, în primul rând, ci în a te bucura de viață, în a trăi, în a face din fiecare eveniment, din fiecare moment al vieții, un eveniment plăcut de fericire. Sunt oameni care se bucură de lucruri foarte mărunte, sunt satisfăcuți și sunt oameni care au lucruri foarte mari și nu se bucură de ele. Pe de altă parte, Ecleziastul vrea să ne transmită că Dumnezeu este Cel care dorește ca noi să ne bucurăm de viața aceasta, să experimentăm fericirea.
Este un lucru de bun simț până la urmă să spui aceste cuvinte. Nu este altă fericire pentru oameni decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Probabil că mulți scot în evidență acest verset atunci când privesc spre creștini și văd că aceștia nu arată niciun pic de bucurie.
Da, acum depinde și de creștinii la care privești. Sunt o serie de creștini care, într-adevăr, nu sunt fericiți. Și părerea mea este că un creștin care n-a înțeles bine creștinismul este un exemplu foarte negativ pentru alții. Pentru că în momentul în care nu înțelegi bine creștinismul și îl percepi ca fiind o normă de reguli la care trebuie să te supui, îți place, nu-ți place, asta e, vrei, nu vrei, băia, gheazma, Andrei, atunci, într-adevăr, se vede frustrarea și nefericirea din supunerea aceasta forțată față de reguli. Creștinismul nu este aceasta. Și atunci transmiți imaginea că a fi creștin înseamnă, de fapt, să înghiți așa medicamente care nu sunt bune, dar în speranța că totuși s-or face bine într-un fel. Nu asta e creștinismul. Apoi mai sunt oameni care cunosc filozofia corectă a creștinismului, dar nu o aplică la viața lor. O lasă să fie doar în teorie. Ori un creștin care cunoaște bine teoria, dar care nu o transpune în practică, nu doar că este nefericit, dar este un blestem real pentru cei din jurul lui. Pentru că teoria pe nimeni nu face fericit, ci numai aducerea în practică a filozofiei creștinismului te face cu adevărat fericit. Și, în fine, există și o a treia situație. Sunt creștini fericiți care pot fi observați, dar pe care nu-i băgăm în seamă în dorința de a nu ne tulbura propria noastră existență. Adică nu privesc la el. Da, e, dar nu-l luăm pe el în calcul. Sunt unii care spun. De ce să nu-l iei în calcul? De ce să nu privești la el? De ce să nu-l iei ca un model? Deci sunt creștini nefericiți care nu sunt un model bun și sunt creștini fericiți care sunt un model bun, care merită luați în calcul, la care merită să privim, de la care merită să învățăm. Și nu trebuie să fugim de comparație. pentru că într-o astfel de comparație s-ar putea să ne găsim rostul vieții.
Acesta a fost subiectul de debut al emisiunii Anii de Acasă, ca un mesaj foarte important pentru părinții creștini care ar trebui să se gândească să facă practic pentru copiilor creștinismul și în același timp pentru oamenii care sunt răuvoitori față de creștini sau, dimpotrivă, ar dori să dea șansă creștinismului, însă nu au întâlnit până acum modele pozitive. Sperăm ca lucrurile să se schimbe pe viitor în ceea ce privește relaționarea celor care nu practică creștinismul cu ceilalți.
Pe de altă parte, vreau să mai subliniez un lucru. Un creștin fericit sau autentic nu este un creștin fără greșeală. Noi nu trebuie să căutăm la om perfecțiunea pe care o găsim în Dumnezeu. Omul niciodată nu va fi identic cu Dumnezeu. Biblia spune că l-a făcut după chipul și asemănarea sa, dar nu este identic. Atunci era desăvârșit omul, acum nu este desăvârșit datorită păcatului. Acum el este mântuit prin jertfa Domnului Hristos și prin Duhul Sfânt. Dumnezeu lucrează în inima omului mântuirea, curățirea de păcat, înlăturarea din viața lui a răului. Dar lucrul acesta este un proces. S-ar putea ca uneori un creștin autentic să aibă un eșec, să greșească, să dezamăgească punctual. Dar dacă tu sari în sus de bucurie, uită-l. Sigur, e adevărat, are un eșec. Dar dacă privești doar strict la eșecul acesta și nu privești la părerea lui de rău, la faptul că și-asumă responsabilitatea, da, am greșit aici, și te bucuri că în sfârșit ai găsit nod în papură ca să nu fii creștin autentic și ca să-ți trăiești viața cum îți place, tu ai de pierdut, nu creștinul. Pentru că Biblia spune că cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. El a căzut, se ridică, merge mai departe și va fi fericit. Tu ai sărit, te-ai ridicat în sus de bucurie că ți-ai găsit o scuză pentru viața ta și definitiv tu mergi mai departe în groapă, la pieire. Nu. Deci trebuie să fii echilibrat când privești și când evaluezi ceea ce privești.
Trecem acum la cel de-al doilea subiect pe care aș vrea să-l abordăm astăzi în cadrul radioprogramului Anii de Acasă. Dacă tot ne-am obișnuit să oferim părinților câteva întrebări la care să răspundă, aș vrea să facem lucrul acesta și în întâlnirea de astăzi.
Sigur, am câteva întrebări pe care le propun părinților, întrebări care au ca obiectiv evidențierea priorităților în viața noastră. Adică dacă familia și în special copiii sunt o prioritate zero pentru noi, pentru că dincolo de muncă, copiii sunt o prioritate, ei sunt ființe care trebuie crescute, care trebuie educate, pe care trebuie să le ajutăm să-și găsească drumul în viață. Ele sunt mai importante decât slujba. Și întrebările acestea tocmai aceasta vizează. În ce măsură creșterea copiilor noștri este o acțiune prioritară în viața noastră? Așa că iată prima întrebare pe care o propun. Ea se adresează în mod special mamelor, dar și taților care mai au astfel de îndeletniciri. Dacă este nevoie ca vasele să fie spălate, fie că ești mamă sau tată, și copilul tău vrea să te joci de vase ascunsele, ce alegi să faci? Este o întrebare care scoate în evidență prioritatea, te face să te gândești puțin. A doua întrebare. Ești în perspectiva de a termina un proiect pe care l-ai început. Să termin, știu eu, de scris o scrisoare, de cusut o hăinuță și copilul te invită să mergi afară cu el să te joci. Ce alegi? Termini sau ieși cu el? A treia întrebare. Ești la telefon cu mama, cu soacra, cu prietenul, prietena și copilul îți cere atenția. Ce ai să faci? Îl împingi cu piciorul, cu mâna, fugi de aici, termină. Și el iarăși vine și tu iară îl împingi și când se termină convorbirea te duci la el și ca un zmeu sau o zmeoaică îl pui la punct că nu te-a lăsat să termin convorbirea? Cum reacționezi? Întrebări par foarte nepotrivite, par la prima vedere. Dar cred că este important să le gândim mai adânc. Dacă copiii sunt o prioritate, cum răspund la aceste întrebări?
Să
ar trebui să răspundă de fapt părinții la aceste întrebări, ținând cont de anumite situații? Pentru că s-ar putea să fii, de exemplu, o mamă neglijentă care nu vrea niciodată să facă ordine în casă și să preferi să te joci de avați ascunselea sau de alergatea cu copilul prin casă. Și aceasta este o extremă negativă.
Hotărât că este o extremă negativă. Eu sunt un adept al curățeniei în casă și contribui la aceasta. Și nu cred că întrebările acestea ar trebui să încurajeze dezordinea în casă. Cred că ele vor să ne descopere ce filozofie de viață avem și, în definitiv, ce loc ocupă copiii în prioritatea noastră. Să luăm, de exemplu, problema cu vasele. Vasele trebuie să fie spălate și copilul vrea să te joci de vase ascunsele. Sigur, ai acordat atenție, înseamnă ai dat valoare, a ajutat să crească bine. Bun, hai să ne jucăm. Ne jucăm. S-a terminat, uite, acum mami o să meargă să spele vasele. Ai vrea să mă ajuți? Băieții mei, de exemplu, sunt foarte doritori să o ajute pe soția mea la spălat vasele. Trebuie să știi cum să pui problema. În definitiv, o poți face chiar și în momentul acela. Dacă găsești o modalitate în așa fel încât să transmiți copilului că vasele nu sunt mai importante decât el.
Da, adică hai să ne jucăm de a spălatul vaselor și apoi ne jucăm și de alergatea.
Da, în așa fel încât să nu-i transmiți ideea că vasele sunt mai importante. Dar întrebarea este inteligentă. Ea scoate în evidență prioritatea. Că ai fi foarte repede să spui vasele, păi dacă sunt nespălate, ele sunt mai importante. Nu, mai importante nu sunt vasele. Deci această tendință de a răspunde repede că vasele sunt mai importante, tocmai asta scoate în evidență, arată inteligența întrebării. Pentru că ne surprinde că una spunem, copiii sunt prioritari, dar alta facem. La fel și cu telefonul. Poate că este o problemă foarte gravă la telefon. Dar ea scoate în evidență prioritatea pe care o ai în viață, în relația cu copiii, lucrurile sau evenimentele care trebuie să faci față.
Ce trebuie făcut în timpul pe care îl dedicăm copiilor? Timp pe care propuneți să-l acordăm din belșug?
Sigur, sunt foarte multe lucruri pe care le putem face împreună cu copiii noștri. În funcție de vârsta pe care o are, putem să ne jucăm diferite jocuri. Copiii învață foarte mult din jocuri. Putem la capitolul acesta să consultăm o carte care să ne recomande jocuri specifice. Putem să desenăm împreună cu ei, să îi ajutăm să-și formeze abilitatea aceasta de a colora. Putem să le citim povestiri care au o anumită morală, o anumită învățătură din care ei pot să extragă o lecție pentru viața lor. Apoi putem să facem diferite puzzle-uri cu ei. Există o gamă variată de activități pe care un tată sau o mamă le poate face cu copilul lor. Important este ca să nu ne potignim sau să nu ne înțepenim într-o anumită activitate și din lipsă de interes și de creativitate să nu fim cât mai variați, pentru că copiii au nevoi variate și învață în diferite moduri. Trebuie să apelăm la toate resursele care ne sunt puse la dispoziție pentru a petrece timpul calitativ împreună cu copiii noștri.
Și acum haideți să presupunem că suntem o familie care avem un copil care își dorește foarte mult să stea la desene animate. Și, evident, vrea să facă lucrul acesta cu părinții. Sau, chiar dacă părinții nu-și găsesc timp pentru el, preferă să stea singur la desene animate decât să facă altceva, să se joace cu un alt obiect. Sau, chiar dacă părinții îi propun să facă împreună altceva, rămâne în fața desenelor animate.
Da, o întrebare foarte reală, izvorâtă din ceea ce se întâmplă în timpul nostru. Cred că situația pe care dumneavoastră ați sugrăvit-o trebuie privită nu punctual, ci trebuie privită de la cauză la efect. În primul rând ar trebui să ne întrebăm cum a ajuns copilul aici. Că niciun copil nu s-a născut privind desene animate. S-a format un obicei în decursul timpului și probabil că obiceiul acesta s-a format datorită unei neglijențe a părinților. Părintele nu i-a acordat timpul necesar copilului și l-a învățat să-și umple timpul cu desene animate. Și acum copilul, învățându-se, devenind dependent de imaginile de la desenele animate, nu mai preferă relația cu părintele lui. Și cred că aici trebuie să intervină o atitudine destul de radicală a părintelui, în care trebuie să facă împreună cu copilul un program în care desenul animat, controlat, trebuie să-și aibă timpul lui bine delimitat, în care îi se spune, uite, de astăzi înainte la desen te vei uita un sfert de oră sau o jumătate de oră în fiecare zi sau o oră pe săptămână. Depinde de fiecare părinte și de ce înseamnă desenul animat respectiv, ce privește copilul. Dar cert este un lucru că, indiferent de calitatea desenului animat, un copil nu trebuie să stea ore în șir în fiecare zi la desene animate. Chiar dacă sunt biblice.
Chiar dacă sunt educative.
Chiar dacă sunt educative. În primul rând strică ochii, devine dependent de imagini, iar viața nu e formată din asta la desen. Viața, el are nevoie de mișcare, el are nevoie să învețe făcând lucruri, el are nevoie să învețe să comunice, să relaționeze cu părinții. Deci aici este nevoie de o schimbare radicală, de un program. În al doilea rând, este nevoie de implicare hotărâtă a părintelui, de multă creativitate, ca să știe să ocupe în mod inteligent, creativ și atractiv timpul respectiv cu copilul, în așa fel încât se poată debarasa de desenul animat, care a devenit o dependență nocivă în viața lui. Apoi, cred că poate să-l ajute să depășească aceasta, scoțându-l din mediul în care desenul animat este familiar. Adică din casă. Hai să mergem în parc. Hai să mergem în vizită la bunici. Activități care îl scot de acolo de unde e ușor să se gândească la desen animat, să apese tasta ca să apară desenul. Este o altă cale prin care îl poate desprinde pe copil din această cursă, din această plasă și îl poate canaliza către activități benefice pentru dezvoltarea lui.
Poate să aibă părintele înțelepciunea de a fi delicat în momentul în care pornește această cruciadă împotriva desenelor animate. Pentru că uneori nouă, ca părinți, ni se pare că este atât de normal să înțeleagă copilul ceea ce trebuie să facă, încât îi spunem o singură dată și pentru că nu a înțeles, ne enervăm și reacționăm urât.
Cred că la capitolul acesta avem nevoie să înțelegem foarte bine psihologia copilului. Să citim o carte, două, mai multe în domeniu, să consultăm un specialist, pe cineva care să ne ajute să înțelegem cum gândește un copil și că dacă se comportă într-un anumit fel, nu este răuvoitor, ci că este specific vârstei și că tu ai nevoie de răbdare și de perseverență în același timp și că ai nevoie să știi că mâniindu-te nu rezolvi problema, ci că transferi copilului un model de reacție la situații neplăcute, că îl înveți cum să se mânie într-un mod nepotrivit. Deci învățăm lucrul acesta. Nu știm de la sine cum să ne comportăm în astfel de circumstanțe. Însă, dacă suntem conștienți că blândețea și fermitatea ne vor ajuta și că mânia și abordarea negativă sunt contraproductive, cred că conștientizarea acestor lucruri și a acționa în virtutea lor ne vor ajuta să ne transformăm sufletește și să ne se schimbe simțămintele în așa fel încât să putem avea rezultatele dorite.
Ce pot face însă părinții care au acționat până acum altfel decât idealul? Ca să fiu politicoasă și să nu spun care au bruscat copilul, care au făcut rău copilului, care au distrus într-un fel relația și influența pe care ar fi putut să o aibă asupra copilului printr-o atitudine răutăcioasă, lipsită de bunătate.
Cred că trebuie să fim onești și să recunoaștem în primul rând în fața copiilor că am greșit. Eu țin să îi conștientizez pe copiii noștri că părinții nu sunt persoane perfecte și că noi putem greși și uneori putem dezamăgi, dar suntem dispuși să ne schimbăm, suntem dispuși să ne recunoaștem greșelile și dacă greșim nu înseamnă că noi ne iubim copiii. Și cer copilului să aibă această dispoziție de a ierta și de a merge împreună mai departe. Deci cred că așa trebuie să înceapă, cu o mărturisire sinceră. Aici am greșit și vreau să schimb lucrul acesta. Am făcut lucrul acesta din neștiință sau n-am fost bine informat. M-am lăsat pradă unor ispite, unor tendințe. Vreau să fac altfel și să înceapă încet, încet să schimbe comportamentul pornind de la această recunoaștere a greșelii. Cred că este necesar ca de aici să pornim schimbarea, de la recunoaștere.
De câte ori cu albe flori din cer coboară sfânde sărbători, de atâtea ori frumoasă ca o stea se înalță dragostea. Când al dragostei fiori, de atâtea ori Iisus va lumina frumoase dragostea. Doar dragostea, doar dragostea. Doar dragoste.
Dacă astăzi am abordat două subiecte, fericirea în familie și desenele animate, săptămâna viitoare vom rămâne pe aceeași structură. Subiectele propuse fiind atenția pe care este normal să o acordăm copiilor și caracteristicile bonelor, un subiect extrem de mediatizat. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, mastrant în educație de la microfon, și Laurențiu Bugan din regia tehnică, vă mulțumim pentru atenția acordată radioprogramului Ani de Acasă și vă invităm să ne întâlnim peste 7 zile, sub același generic, aici la Radio Vocea Speranței.